Nora Roberts, kotiinpalaaja. Suomentanut Maija van de Pavert. Kustantaja Gummerus, 2018. Lukija Anna Saksman. Jasonille ja Kateille, parhaille matkakumppaneilleni. Osa 1. Matka. Se kuume polttaa, raivoaa, ei jätä rauhaan kulkijaa, ei pakoon sitä päästä voi, tuska pysyy seuranaan. Isaac Woods. Prologi. Länsi-Montana, 1991. Alice Bodine kyykistyi harvan kontorttamäntykasvuston taakse. Hän oli rämpinyt polviin asti ulottuvan lumen läpi päästäkseen näkösuojaan, ja hänen paljas takapuolensa sekä Portlandissa siihen hakattu sudenkorentotatuointi vapisi tuulessa, joka vyöryi hänen ylitseen kuin aallokko. Hän oli tarponut 5 kilometriä pitkin syrjäistä tietä, eikä ollut nähnyt vielä yhtäkään autoa. Hän ihmetteli itsekin, miksi ihmeessä piti nähdä niin paljon vaivaa. Tapojeni orja, hän pohdiskeli vetäessään farkkujaan ylös, mihin niistä pääsisi. Kyllä hän oli yrittänyt vapautua tavoista, säännöistä, tottumuksista ja odotuksista. Mutta täällä hän oli. Ei ollut kulunut edes 3 vuotta hänen itse julistamastaan vapautumisesta kaikesta tavallisesta, kaikesta tavanomaisesta, puolikuoliaaksi paleltuneena raahautumassa kotiin. Hän kohautti olkiaan korjatakseen reppunsa asentoa ja loikki omia jälkiään takaisin tiepahaselle. Repussa oli koko hänen maallinen omaisuutensa. Toiset farkut, ACDCin teepaita, Grateful Deadin svetari, jonka hän oli kääntänyt joltakin jo unohtamaltaan mieheltä saapuessaan Los Angelesiin, saippua ja shampoota, jotka tarttuivat mukaan armollisen lyhyeltä Holiday Innin siivouspestiltä Idahoon Rigbyssä. Kondomeja, meikit, $15 ja 38 senttiä sekä pikkupussin jämät melko kelvollista ruohoa, pihistetty mieheltä, jonka kanssa hän oli juhlinut leirintäalueella itäisessä Oregonissa. Hän oli uskotellut itselleen, että kotimatkan syynä oli rahapula sekä päätös olla enää ikinä siivoamatta spermatahraisia lakanoita jonkun hyypien jäljiltä. Hän tajusi myös, että olisi liian helppoa päätyä sellaiseksi kuollutsilmäiseksi naiseksi, joita hän oli kohdannut myymässä itseään katujen varjoisilla puolilla, aivan liian monessa kaupungissa, joiden kautta hän oli kulkenut. Oli pakko myöntää, että se oli ollut lähellä, tarpeeksi nälkäisenä, tarpeeksi kylmissään ja tarpeeksi peloissaan, ajatus oman ruumiinsa myymisestä, sehän oli vain seksiä. Tienatakseen rahat ruokaan ja kohtuulliseen suojaan ei tuntunut ollenkaan pahalta. Totta puhuen. Ja joskus oli pakko kohdata totuus. Oli joitakin sääntöjä, joita hän ei rikkoisi. Totta puhuen, hän halusi kotiin. Hän halusi nähdä äitinsä, siskonsa, isovanhempansa. Hän halusi omaan huoneeseensa, jonka sievät vaaleanpunaiset seinät oli peitetty julisteilla ja jonka ikkunoista näkyi vuoristomaisema. Hän halusi haistaa kahvin ja pekonin tuoksujen leijailevan keittiöstä aamuisin. Halusi tuntea hevosen allaan täydessä laukassa. Hänen siskonsa oli naimisissa. Se taisi olla sen typerän ja niin perinteisen hääjuhlan syytä, että hän häipyi. Se oli viimeinen pisara. Reenillä oli ehkä jo lapsi, ja hän oli varmaan vieläkin ihan pirun täydellinen. Mutta hänellä oli ikävä jopa Maureenin ärsyttävää täydellisyyttä. Niinpä hän jatkoi kävelyä, kilometri toisensa perään. Hyväntekeväisyys kirpputorilta ostettu fleece-takki piti hänet juuri ja juuri lämpimänä, ja 10 vuotta vanhat saappaat tallasivat lumikinoksia kapealla tienpientareella. Olisi pitänyt soittaa kotiin Missoulasta, hän mietti. Olisi vain pitänyt niellä ylpeytensä ja soittaa. Ukki olisi tullut hakemaan, eikä ukki koskaan saarnannut. Mutta hän oli nähnyt itsensä harppomassa pitkin tietä maatilalle, ehkä jopa ylpein askelin ja pää pystyssä. Miten kaikki pysähtyisi kuin seinään. Maatilan työntekijät, hevoset, jopa karja laitumilla. Blue, heidän vanha koiransa, loikkisi tervehtimään häntä. Äiti astuisi ulos kuistille.